În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu și vă doresc o audiere plăcută a mesajului pe care Domnul nădăjduiesc că îl va avea pentru noi și de această dată. Știu că timpul dumneavoastră este prețios, dar mai știu că Dumnezeu răsplătește pe toți aceia care înțeleg că din timpul lor trebuie să pună deoparte minute sau ore pentru a-și sătura sufletul. Pentru că și sufletul are nevoie de hrană. Omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus. Pregătim acum inimile noastre cu o cântare creștină, după care vom lăsa cuvântul sfânt să ne atingă cu puterea lui transformatoare. Și haideți să ne deschidem inimile ca să primim cu căldură acest cuvânt. Dar mai întâi cântarea.
Ai crezut că este prin pe tine?
Cuvântul Domnului pe care vreau să vi-l prezint astăzi și din care ne rugăm ca Domnul să ne inspire și să ne învețe, se află în Vechiul Testament, în Cartea 2 Împărați, capitolul 2, de la versetul 19 până la versetul 22 inclusiv. Pentru cei care vreți să citiți împreună cu mine acest cuvânt, aveți posibilitatea să o faceți. El se află la pagina 390 în traducerea Cornilescu și iată ce ne spune Domnul în Cartea 2 Împărați, capitolul 2, începând cu versetul 9. Oamenii din cetate au zis lui Elisei: iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. El a zis: aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici stârpitură. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta după cuvântul pe care îl rostise Domnul. Amin. Cerescule Tată, din nou stăm înaintea Ta și de această dată mulțumindu-ți pentru harul care îl avem, ca în aceste vremuri scumpe să putem să ne înfruptăm din nou din cuvintele gustoase și miezoase ale Evangheliei. Acest cuvânt pe care unii l-au numit că este mai dulce decât fagurul din miere, și în această seară vrem să fie dulce pentru sufletele noastre, să-l ascultăm cu luarea minte, pentru că el este un mesaj de dragoste venit chiar din partea Ta. De aceea, Doamne, ne așezăm în umilință și în smerenie la picioarele Tale și Te dorim ca în această seară Tu, Marele nostru Învățător, Marele nostru Domn, să Te cobori din nou și să ne înveți, să fim cu luarea minte la mesajul Tău și Duhul Tău să ne descopere din nou tainele sfinte pe care Tu le-ai ascuns în această carte sfântă. Ne rugăm ca prin acest cuvânt să atingi inimile noastre ale multora și prin mesajul Lui Tu să schimbi viețile, pentru că aceasta este menirea acestui mesaj sfânt, să ne transforme și să ne schimbe tot mai mult într-o stare după voia Ta. Îți mulțumesc pentru că știu că și în această seară vei lucra. Numele să-ți fie slăvit, cinstit și mărit, astăzi și în veci. Amin. Acest text de doar 4 versete poartă în el o încărcătură spirituală deosebită. Așa cum multe alte texte din Vechiul Testament au semnificații spirituale deosebite pentru ceea ce avea să ne aducă epoca Harului în Noul Testament, și cuvântul acesta are semnificații sfinte pe care dorim să le pătrundem pentru o mai bună înțelegere a lui Dumnezeu și a voii sale cu privire la noi. Întâmplarea aceasta se petrece imediat după răpirea lui Ilie la cer într-un car de foc. Elisei, slujitorul și discipolul lui Ilie, primește mantaua acestuia ca simbol al puterii și autorității lui Dumnezeu, iar cu acest renume de continuator al lucrării lui Dumnezeu din timpul și din locul acela, el intră în cetatea Ierihonului. Acei care aveți bunul obicei să cercetați scripturile, știți că această cetate fusese odinioară distrusă din temelii pe vremea lui Iosua de brațul puternic al lui Dumnezeu. La vremea aceea Iosua a rostit un blestem și a spus că dacă cineva se va încumeta să rezidească cetatea, să o facă cu prețul întâiului său născut și să-i pună porțile cu prețul celui mai tânăr fiu al său. Biblia ne mărturisește că un anume Hiel, la o bună bucată de timp după dărâmarea cetății, a rezidit această cetate și s-a întâmplat exact cum prorocise Iosua. 1 Împărați, capitolul 16, versetul 34, ne spune că omul acesta a pierdut pe fiul său mai mare, Abiram, când a pus fundația cetății, iar pe fiul său mai tânăr, Segub, l-a pierdut atunci când a pus porțile cetății, când lucrarea de rezidire a fost aproape gata. Nu spun că toate textele vechi testamentale ar avea vreo rezonanță profetică în Noul Testament, însă mie cel puțin textul acesta mi s-a părut atât de similar cu planul lui Dumnezeu de mântuire a omului. Și am să mă explic. Cetatea îl reprezintă pe om, pentru că în frumoasa expunere de pe Muntele Fericirilor, Domnul Iisus însuși compară pe omul credincios cu o cetate care nu poate să rămână ascunsă. Distrugerea cetății pe vremea lui Iosua nu se realizează prin intermediul vreunei mâini omenești. Însuși Dumnezeu face ca această cetate să fie distrusă din temelii, iar această nimicire a cetății pentru păcatul locuitorilor ei se poate asemui cu catastrofa teribilă a potopului pe vremea lui Noe. Există o similaritate evidentă. De pe vremea lui Noe și până când Harul a intrat pe porțile lumii noastre prin Domnul Iisus, niciun om nu s-a putut cu adevărat ridica la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. Legea, cu standardele ei morale înalte, era o barieră prea mare de trecut pentru om. Nici unul n-a putut să capete astfel, prin lege, neprihănirea care să-l justifice înaintea lui Dumnezeu. La fel, și cetatea Erihonului fusese distrusă și nu putea să servească scopului pentru care odinioară ea fusese construită. Până într-o zi, când un om numit Hiel s-a hotărât să rezidească această cetate, să o facă așa cum era odinioară, dar trebuia să plătească un preț. Nu ne spune Biblia dacă el auzise despre blestemul lui Iosua sau dacă îl crezuse în cazul în care îl auzise. Și Domnul de sus a privit spre omul căzut în păcat și a fost milă de el. Și a dus aminte că îl făcuse după chipul și asemănarea lui. Și a dus aminte de făgăduința făcută lui Avram odinioară și a hotărât în sine însuși să reabiliteze omul. Dar peste om plana un blestem al păcatului. Plata păcatului este moartea, spune legea. Și Dumnezeu știa acest lucru, de aceea l-a trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră pentru ca prin moartea lui blestemul păcatului să fie ridicat și omul să ajungă iarăși în prezența lui Dumnezeu. Despre Hiel, care tălmăcit înseamnă trăind cu Dumnezeu sau trăind ca Dumnezeu, ni se spune că a pierdut doi fii, pe cel mai mare și pe cel mai mic. Cum Dumnezeu Tatăl are numai un fiu prea iubit, pe Domnul Iisus, prin moartea acestuia pe cruce se împlinește această prorocie, pentru că el era și cel mai mare și cel mai tânăr fiu al lui Dumnezeu, fiind de fapt singurul fiu al Tatălui. Abiram, tălmăcit, înseamnă tatăl înălțimii sau stăpânul locurilor de sus. Ce asemănare și din perspectiva aceasta cu Domnul Iisus, care a primit toată puterea în cer și pe pământ, care este stăpân absolut al locurilor de sus, al locurilor cerești. Să revenim acum la cetate. Din chiar spusele locuitorilor ei, cetatea aceasta era bună. Ce poate să însemne lucrul acesta? Descoperirile arheologice dovedesc că zidurile acestei cetăți erau atât de late, încât patru care de luptă puteau să patruleze unul lângă celălalt. Zidurile ei groase asigurau protecție locuitorilor ei, iar pământul din lăuntrul cetății era fertil. Se pare că până în momentul în care veniseră la Elisei cu problema lor, viața economică, socială și agricultura se desfășurau în bune condiții. Până într-o zi, acel râu care străbătea cetatea și care transporta cu el apă potabilă pentru oameni și pentru animale, care era și o sursă bună de irigații pentru agricultura locală, acum suferise o alterare profundă. Din Marea Moartă, care se află în imediata vecinătate, s-au infiltrat ape sărate, sulfuroase, care otrăveau efectiv acum râul care străbătea cetatea. Așa se face că acum locuitorii din Erihon erau din calea afară de disperați și căutau o soluție pentru curățirea sursei lor de apă. Așa au ajuns ei la Elisei. Auziseră că peste omul acesta a venit puterea lui Dumnezeu și încă într-o îndoită măsură ca peste Ilie și i-au solicitat ajutorul. Desigur, ca om, Elisei n-ar fi putut face nimic, însă acolo a fost degetul lui Dumnezeu pentru ca ei să vadă și să se încreadă în acest Dumnezeu. Vreau să revin acum asupra paralelismului dintre latura materială și cea spirituală a acestei minuni. Apa infestată, care pe de o parte intra, iar pe de altă parte a cetății ieșea, are în plan spiritual următoarea semnificație. După cum acest curs de apă infestat a făcut ca toată țara să fie stearpă, iar oamenii și animalele să fie pe punctul de a pieri, tot la fel există un izvor sau mai multe izvoare care intră de din afară în inima omului și îl spurcă, îl întinează și în loc să ajungă roditor pentru Dumnezeu, omul ajunge sec, gol, sterp. Domnul Iisus spunea că nimic nu poate intra de afară în om și să-l întineze, dar acolo se referea explicit la mâncarea pe care o mănâncă omul. Ceea ce iese din inimă, dragii mei, este într-o măsură fantastic de mare legat de ceea ce intră în inima omului. Dacă omul va sorbi din izvoarele curate, dacă va bea din ape limpezi, vorbesc din punct de vedere spiritual, ceea ce va ieși din inima lui va fi pace, bucurie, laudă spre Dumnezeu. Dar dacă va bea din izvoarele tulburi ale păcatului, dacă se va adăpa din belțile și mocirlele fără de legii, ceea ce va ieși din inima lui nu va fi decât spre slava lui Satan, căci cine seamănă vânt va culege furtună. Asupra acestor izvoare murdare vreau să zăbovim astăzi, să le identificăm care sunt ele și să nu ne mai adăpăm niciodată din ele, căci în împărăția lui Dumnezeu, ne spune cartea Apocalipsei, nimic întinat, nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună nu poate să intre, decât acei care au fost curățiți prin sângele mielului, decât acei care au numele lor scrise în cartea vieții lui Dumnezeu. Domnul, dragi ascultători, ne-a ales și ne vrea să-i fim vase de cinste în vistieria lui, vase cu care să se laude și pe care el să le folosească pentru glorificarea numelui său pe pământ. Însă, înainte de a identifica natura acestor izvoare murdare care pot pângări omul, vreau să amintesc faptul că aceste izvoare murdare se folosesc de cele cinci simțuri pe care omul le posedă și cu care se naște. Este vorba despre auz, văz, miros, pipăit și gust. Pe fiecare din aceste canale, cel rău, diavolul, caută să introducă izvoarele sale murdare. Le vom identifica pe rând. Prin canalul numit auz, cele mai frecvente izvoare murdare sunt glumele proaste și vorbele nesocotite pe care putem să le auzim. Oriunde mergi, pe stradă sau pe jos, auzi pe tineri sau chiar unii dintre bătrâni înjurând care mai de care, iar pe alții spunând glume proaste în anturajul prietenilor. Deși Biblia avertizează clar pe aceia care fac astfel de lucruri, ei nu numai că înjură și spun bancuri, dar mai și amestecă numele lui Dumnezeu cu acele spurcăciuni care le ies din gură. Mai zilele trecute m-am oprit la un internet cafe în orașul nostru pentru a trimite un mesaj unor prieteni. Cuvintele murdare din calea afară pe care le-am auzit, atmosfera aceea cețoasă datorită fumului de țigară, m-au determinat să mă ridic înainte de a-mi fi finalizat intenția. Nu m-am putut abține și l-am întrebat pe acel tânăr cum de nu se teme de Dumnezeu când spune acele lucruri. Prima lui reacție a fost aceasta: toți tinerii fac asta. Iar eu i-am răspuns: nu toți. Cunosc tineri și nu puțini care nu ar face pentru nimic în lume așa ceva. Următoarea lui reacție m-a surprins și mai mult: dar și eu sunt creștin, a spus el. M-am uitat spre el și am zâmbit trist și nu mi-amintesc să mi-ai fi spus altceva. Un alt izvor murdar al vremii noastre, care pângărește atât de mult inimile copiilor și ale tinerilor noștri, dar nu numai lor, este muzica. Îmi propun să am într-o zi un mesaj numai despre acest aspect, și anume cât de mult afectează muzica psihicul omului. Și dacă această muzică este de proastă calitate, mă refer la mesajul ei, desigur, cât de nefaste influențe poate să aibă asupra noastră. Ne numim o țară creștină, dragii mei, în timp ce manelele și alte genuri abjecte de muzică au devenit parte integrantă a culturii noastre. Dacă te duci într-un magazin să cumperi ceva, le auzi, sunt acolo. Dacă iei un taxi, ai o mare șansă de le auzi din nou. Liceenii, când vin și pleacă de la școală, ascultă și ei manele. Și ne mai mirăm ca părinți că ei nu au respect pentru noi. Ați fost curioși vreodată ca părinți să auziți ce mesaje oribile transmite acest gen de muzică? În Biblie ni se spune, dragii mei, că orice facem cu fapta, cu vorba, cu gândul, absolut orice facem, în orice sector al vieții noastre, trebuie să-i aducă glorie lui Dumnezeu, trebuie să-L cinstească pe Domnul, pentru că merită. Dă-ne, Doamne, urechi de auzit ce ne spui Tu, iar Tu ne spui că este timpul să renunțăm la aceste gunoaie și să ne venim în fire, căci altfel alte tragedii vor veni peste țărișoara noastră. Un al doilea simț al omului care este folosit ca un canal de intrare a izvoarelor murdare este văzul. Domnul Iisus spunea că dacă un om poate să vadă, tot trupul lui este în lumină. Adică, cu alte cuvinte, el își poate purta trupul pe acolo, pe unde ochii lui zăresc lumina. Dacă noi arătăm ochilor noștri lucruri rele, imagini păcătoase, secvențe oribile, acestea pângăresc inimile noastre și le spurcă, iar noi nu ne mai putem împlini menirea pentru care am fost creați, de a lăuda pe Dumnezeu. Trupurile noastre trebuie să fie temple ale Duhului Sfânt, spunea Apostolul Pavel, dar Duhul Sfânt este sfânt prin însăși natura Lui și nu poate locui într-un templu care este închinat de bunăvoie la idoli. Nădăjduiesc că ați înțeles analogia. Haideți să vedem câteva din izvoarele murdare care intră prin acest canal atât de vulnerabil al ochilor. În primul rând, orice emisiune televizată care transmite un mesaj contrar învățăturilor sfinte este un izvor murdar din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Există astăzi cărți scrise de necreștini, atenție, de necreștini, pe tema aceasta și care arată din punct de vedere psihologic cât de dăunătoare sunt imaginile televizate pentru subconștientul omului. Dacă deschizi televizorul, crima, jaful, minciuna, imoralitatea sexuală sunt la ele acasă. Te miri de ce nu te poți ruga? Te miri de ce te simți atât de gol? Toate aceste lucruri te golesc pe dinăuntru și te transformă într-un om fără de milă, fără de sentimente față de cei din jur. Sunt și unele emisiuni sănătoase, dar foarte, foarte puține. Sunt mai nou, slavă Domnului, și emisiuni creștine pe care vi le recomand cu toată căldura. În al doilea rând, sunt cărțile, revistele și ziarele. Sunt cărți bune pe piață, care merită să fie citite și vă recomand pe cea mai bună dintre ele, Biblia. Dacă o citești în fiecare zi și îl rogi pe Dumnezeu să te ajute să împlinești tot ce e scris acolo, vei fi cel mai fericit om de pe planetă. Din păcate, sunt și cărți ale căror învățături sunt în totală contradicție cu Sfânta Scriptură. Există reviste de tot felul, dintre care cele cu fotografii obscene sunt cele mai murdare, părerea mea. Domnul Iisus a spus că oricine, atenție, oricine se uită la o femeie cu gândul de a o pofti, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă pe poporul Israel din vremea când se afla trupește printre ei, Domnul Iisus i-a numit neam viclean și prea curvar, pe cel mai religios popor din lume din timpul acela, cum ne-ar numi oare pe noi astăzi Domnul dacă ar trebui ca și în dreptul nostru să rostească doar 4 cuvinte? Statisticile spun că de la Revoluție până acum în România s-au făcut peste 15 milioane de avorturi într-o țară de numai 22 de milioane de locuitori. La toate chioșcurile de ziare se vând reviste cu fotografii indecente pe care copiii noștri le privesc, le admiră, le doresc, iar într-o zi când le va sta în putință vor încerca să înfăptuiască ce au văzut acolo. Dacă pe vremea aceea Domnul Iisus a împletit un bici de ștreanguri și a scos pe toți schimbătorii de bani afară din templu, ce ne-ar face nouă astăzi care sorbim păcatul ca apa? Și totuși, noi spunem că suntem mai diplomați decât evreii acelor vremuri. Ei duceau religia cu ei oriunde mergeau, dar și lumea o duceau cu ei la templu. Noi însă facem o separare sfântă, zicem noi. Când suntem la biserică, suntem sfinți, iar când suntem în afara bisericii, suntem și noi oameni ca ceilalți. Business-ul e business, biserica e biserică, spunea unul zilele trecute. Vai de noi dacă judecăm așa, va spune atunci și Dumnezeu. Cât ești aici, în casa mea, te protejez. Cât ești aici, te apăr. Când ești dincolo de porțile acestei clădiri, eu nu mă mai amestec în viața ta. Ar fi vai de noi dacă Dumnezeu n-ar trata pe noi așa cum îl tratăm noi pe El. Știam că n-am să pot să finalizez mesajul meu într-o singură emisiune, de aceea pentru partea a doua vă invit să fiți cu mine și la următoarea ediție a emisiunii Numele Adevărului. Până atunci, dragii mei, Domnul să ne ajute să împlinim ceea ce am auzit. De ce să fiu un vas de ocară când pot fi un vas de cinste în visteria Dumnezeului meu? Cu gândul acesta să rămânem dacă alte gânduri și alte idei poate nu le-am reținut. De ce să fiu un vas de ocară când pot fi un vas de cinste în vistieria Dumnezeului meu? Doamne, fă-ne pe toți vase de cinste în casa Ta. Amin.